Усім привітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітэр Лукашук, а размаўляць, прамаўляць нацыянальную ідэю і ўвогуле разважаць пра яе, мы сёння будзем з маім гостем сустрэчы, з якім я чакаў вельмі, вельмі шчыра, вельмі доўга і вельмі нецярпліва. Такім чынам, вітайце, метадолаг, філосаф і, на вялікае шчасце, цяпер ужо былы палітзняволены Уладзімір Мацкевіч. Прывітанне, спадар Уладзімір.
Прывітанне, Дзмітэр.
Рады вельмі вас бачыць на свабодзе, рады чуць, і я вельмі удзячны буду, калі вы на гэтую тэму з намі падзеліцеся сваімі думкамі. Я шчыра скажу, мы з вамі ўжо гаварылі, са спадаром Уладзімірам Мацкевічам мы запісывалі праграму, калі я не памыляюся, у 19-м годзе, і тэкст, ну, з пэўнымі скарачэннямі той размовы ёсць вось у гэтай нашай першай кнізе. Вось тут вот, каб пацверджанне было, ёсць спадар Уладзімір з яго нацыянальнай ідэі, якую ён нам сфармуляваў у 2019 годзе. Але ёсць шэраг людзей, вельмі нешмат. За ўвесь гэты час, здаецца, чалавек 5, якіх я папрасіў перафармуляваць сваё бачанне нацыянальнай ідэі, увогуле будучыні Беларусі, падумаць Беларусь наноў з улікам таго досведу, які яны і ўсе мы, і наша краіна, наша грамадства, наша нацыя атрымалі. І таму я хачу са спадаром Уладзімірам таксама з улікам яго досведу пра гэта пагаварыць. А пачну я з вашай цытаты, з гэтай кнігі. Вось адсюль, калі мы з вамі сустрэліся ў студыі, і я как бы гэту агучыў тэму нацыянальнай ідэі, першае, што вы мне сказалі, першая вашая фраза. Ведаеце, мне троху абрыдла абмеркаванне нацыянальнай ідэі. Колькі гадоў таму я вярнуўся на радзіму, столькі гадоў я чую размовы пра нацыянальную ідэю. Колькі ўжо можна? Нацыя – гэта свежая навіна з 18-га стагоддзя, а сёння ў нас 21-е стагоддзе. Ну і гэтак далей. Спадар Уладзімір, як сёння з улікам свайго досведу вы ставіцеся да гэтай сваёй фразы?
Ну, я па-ранейшаму мог бы яе паўтарыць, хоць, напэўна, не з такім імпэтам уже, як тады, бо у вашай агучцы гэта, ну, так гучыць вельмі пафасна. Ну да, сапраўды, ведаеце, фармулёўка нацыянальнай ідэі для мяне не змянілася, яна засталася той самай, і яна сапраўды не з'яўляецца чымсьці новым. Усе разважанні на гэты конт я б не лічыў новым. Беларусь перад усім, што называецца, і, ну, я спадзяюся ўсё ж такі, што ваша перадача не будзе такой самай вечнай, доўгатэрміновай, як і сама нацыянальная ідэя. Вось хай жыве нацыянальная ідэя, а перадача, ну, урэшце-рэшт магла б і скончыцца, і ідэі, і тое, што выказваюць людзі, там, вашы запрошаныя суразмоўцы, хай бы гэта ўжо ўвайшло там у змест школьнай адукацыі, выхавання і так далей. Нарэшце, каб мы перайшлі ад абмеркавання там ідэі, да, што, ну, не вельмі змястоўна, да, і рэалізацыі.
Ну да, вось, дарэчы, у працяг таго, што нацыянальная ідэя існуе, вы яшчэ тады, я ізноўку вашу цытату дам, как бы гэтую ж думку і выказвалі, існуюць дзве фармулёўкі нацыянальнай ідэі. Яны існуюць ва ўсіх еўрапейскіх і не толькі еўрапейскіх дзяржавах. Першая – радзіма перад усім, другая – свабода, роўнасць, братэрства. Не бывае так, што ў нейкай краіне ёсць толькі радзіма перад усім, а ў нейкай толькі свабода, роўнасць, братэрства. Ва ўсіх нацыях гэта дзве фармулёўкі суіснуюць разам. Яны не змагаюцца паміж сабой, а мяняюцца месцамі ў залежнасці ад сітуацыі ў краіне. Якая зараз сітуацыя у адпаведнасці з якой з той сітуацыя якая у нас ёсць сёння ў краіне якая актуальная фармулёўка
ну глядзіце калі б мы звонку паглядзелі на сённяшнюю Украіну то там конечно найбольш актуальна там ну не ведаю каб 9 з 10 пунктаў ці там частак ўсёй ментальнасці украінскай сёння гэта Украіна перадусім там ідзе змаганне за існаванне дзяржавы незалежнасці і так далей у нас канешне на сённяшні дзень мы ўвогуле адарваныя ад працэсаў у самой краіне і тое што мы маглі б за што змагацца гэта канешне за свабоду роўнасць Але ці магчыма братэрства сёння тых частак беларусаў, на якіх мы падзяліліся тут і там, і тут дзелімся, і там дзеляцца людзі, которые засталіся на радзіме і так далей. То бок вяртанне на радзіму гэта для нас, ну, Беларусь перадусім, тыя з эміграцыі з дыаспары сённяшняй апошняй хвалі, напэўна, ўсё ж такі зацікаўлены ў вяртанні на радзіму. Я так прынамсі вельмі зацікаўлены менавіта ў вяртанні. Для чаго? Ну, для таго, каб усталяваць там рэшце свабоду, роўнасць і братэрства.
Спадар Владзімир, я хачу вярнуцца да тэмы нацыі. Вось тое, што вы сказалі, што я ўжо цытаваў пра тое, што нацыя гэта свежая навіна з 18-га стагоддзя. Вы яшчэ там казалі пра тое, што былі як мінімум тры спробы стварыць нацыю, дзве паспяховыя, адна не вельмі. Каму цікава, той можа пачытаць у кнізе ці паслухаць відэа таго той размовы з Владзімірам Мацкевічам, але я хацеў бы ведаеце, ўсё ж такі ваша меркаванне пачуць вось па такім з улікам таго досведу, які мы ўсе атрымалі цягам апошніх гадоў і можа ў 20-м годзе дакладна. Усё ж такі, беларусы як нацыя, яны сфармаваліся ці не? Дакладней, на якім этапе мы знаходзімся ў гэтым пытанні?
Змітер, давайте так. Досвід гэта не тое, што з'яўляецца само па сабе ад пачуццяў, перажыванняў і знаходжання ў нейкай сітуацыі. Перажытае, адпрацаванае становіцца досведам толькі пасля таго, як мы гэта адрэфлексуем. Да, зробім высновы, зробім работу над памылкамі і так далей. Пакуль гэта не зроблена, ніякага досведу няма. Працягваецца, так бы мовіць, паток свядомасці, плынь свядомасці. Мы плывем у гэтым стане, нічога не разумеючы пра тое, што з намі адбываецца, мы імкнемся проста выжыць, выплыць і так далей. Таму я, ну, як мне падаецца, знаходзіўся ў добрых умовах для рефлексіі, для таго, каб атрымаць гэты досвід. У мяне было дастаткова вольнага часу і не ўцягнутасць у шмат якія працэсы, якія адбываюцца і па гэты бок мяжы, і па той бок мяжы, каб зрабіць сваю асабістую работу над памылкамі. Над памылкамі, якія зрабіў я сам, памылкамі, якія я зрабіў са сваім там колам калегаў, сяброў і так далей, і з над памылкамі, якія мы зрабілі ўсе разам. Ну, упусціўшы гэтую сітуацыю вялікай рэвалюцыі нашай, да, з рэвалюцыі свядомасці. І вось тое, што адбылося ў 20-м годзе, я прымаю як сведчанне таго, што беларусы адбыліся як нацыя. Не такая, як пра яе марылі адраджэнцы 80-х, 90-х гадоў. Не такая, як пра гэта марылі людзі на пачатку 20-га стагоддзя, каторыя ну, часткова дамагліся пэўнай незалежнасці, хоць бы на дэ-юры, там, стварыўшы БНР. Ну і не той, не тая нацыя, пра якую марылі і Кастусь Каліноўскі, і удзельнікі паўстання 1833-1830-х гадоў, 31-го. Таму так, атрымалася тая нацыя, якая атрымалася.
А якая?
Па-свойму унікальная. по-своему, ну, скажем так, схильная до спокою, толерантности, мирности, не вельми засяродженная на символизме пэўным, на риторице там и так далее. Тому мы легко... скажем, переходим с мовы на мову, маючи там распаусюдженную мову одну, а национально такую символичную другую. Мы можем змагаться ти там працовать и жить под тими ти иншими символами, знову же, без фанатизму там и так далее. И мы не маем того, что вот зараз, ну давайте так, я трохи отхилюся. Ведаеце, пабудаваць нацыю, ну ці калі яна ўвогуле будуецца, хутчэй можна пабудаваць дзяржаву. Нацыя расце сама, да? Расце, расквітае, там можа памірае, там ці хварэе па-рознаму. Нацыя это нешта арганічнае. Дзяржава гэта штучная, гэта канструкцыя, яе будуюць. Нацыю будаваць не трэба. Да, яе можна сапраўды адраджаць, яе можна там песціць, яе можна выхоўваць там па-рознаму, да, але ж это тое, што ад стварэння чаго ад нас не залежыць. І вось што адбываецца. Паскольку нацыя адбылася, то зараз на яе імкнуцца ўплываць тыя, хто хоча бачыць яе ў сваіх ідэальных уяўленнях. Я зараз скажу, можа, трохі крамольную думку. Лукашысты на чале са сваім правадыром і ідэолагамі, яны ж таксама сёння імкнуцца выхаваць гэту ўжо паўстаўшую нацыю ў сваіх ідэалах, у сваіх уяўленнях. Тое, што яны імкнуцца зараз усё ж такі захаваць дзяржаўнасць, пра суверэнітэт і суверэннасць, незалежнасць, як такую зараз пакуль прамаўчым, дзяржаўнасць у тым выглядзе, як яны сабе ўяўляюць. Ім патрэбна нацыя. Дзяржаву немагчыма пабудаваць без нацыяналізму. Мы можам у нацыі мець розныя ідэалагічныя плыні. Там лібералы, кансерватары, камуністы, сацыял-дэмакраты, хтось яшчэ. Да? І, але ўсё гэта спалучаецца з той ці іншай формай нацыяналізму. І лукашысты – гэта нацыяналісты. У іх пачварнае уяўленне пра ідэал нацыі. Яны ствараюць нейкую, ну, сапраўды пачварную, вычварэнскую нацыю, як яны сабе уяўляюць. Они гэта робяць. І зараз паўстае пытанне ці ну, праблема канфлікту гэтых уяўных канструкцыяў, да, дзяржавы, і адпаведна той нацыі, якая гэту дзяржаву, тую ці іншую форму дзяржаўнасці і сацыяльнай арганізацыі будзе падтрымоўваць. Мы бачым тут у эміграцыі є інакш, чым лукашысты, але ж затое лукашысты маюць, ну, вялікія ресурсы, каб ну, нагінаць нацыю па-свойму. І вось яшчэ раз вернуся да гэтага параўнання. Калі дзяржаву можна параўнаць з канструкцыяй, тэхнічнай, тэхналагічнай канструкцыяй, з машынаю, там, не ведаю, з будынкам, да, з нейкую схему, то нацыя – гэта як расліна або арганізм там, і так далей. І ось калі мы ее выхоўваем, нацыю, ну як расліны выхоўваем, робяцца прышчэпкі, да? Каб там акультурыць пэўным чынам. Абрызанне розныя там нахіляюць, там прыдаюць пэўную форму, як ось японцы робяць свае банзай, напрыклад, да, ці там ось у фітадызайне робяць зноў жа з розных дрэваў там ну, розныя фігуры, да, іх стрыгуць па-рознаму. Вось зараз усе ресурсы нагінаць дрэва, абрізаць дрэва, рабіць прышчэпкі, засяроджаны ў руках тых, хто робіць, ну, цалкам не падыходзіць да нас варыянт нацыяналізму. Ён нереалістычны, але яны гэта, ну, вось гвалтоўна могуць рабіць. І наша задача з аднаго боку не даць згвалціць нацыю, не даць яе скрывіць настолькі, што потым ужо не выпрастаць ніколі, і перахапіць гэтую ініцыятыву. Але, ну, гэта ўжо пытанне для далейшай размовы, тут ўжо, ну, нейкага аптымізму я пакуль не маю.
Ведаеце, я задаў пытанне пра нацыю і на якім этапе фармавання, там расфармавання ці яшчэ што знаходзіцца, не толькі таму, што мне было цікава пачуць вашае меркаванне, хаця гэта адно з галоўных, але і як працяг нацыя гэта пытанне нацыяналізму. Мне вельмі уразіла тое, што вы фактычна у першым сваім інтэрв'ю, не той кароткі каментар, які вы там далі Deutsche Welle, а потым как бы адразу с ходу там вас спрабавалі там на пытанню турмы, там знаходжання ўсіх перажытага скіраваць, а вы скіравалі размову на тэму нацыяналізму. Чаму? Чаму гэта важна?
Ну таму што я як мне падаецца, маю досыць сфармуляванае уяўленне пра пра нас, пра нацыю, пра сябе, пра той ідэал, які я хацеў бы бачыць, якім я хацеў бы бачыць беларускую нацыю. І для мяне на сённяшні дзень гэта, напэўна, ну, самая матывуючая частка з таго, што, ну, як я імкнуся арыентавацца, вось гэты месяц, што прайшоў пасля маёй дэпартацыі з краіны, ці выдварэння, як напісалі ў даведцы з турмы, ну, знайсці сабе месца тут, да? Таму я не хачу, каб маё месца было там ахвярою рэжыму. Я супраць віктымнасці, ахвярнасці там і так далей. Я не хачу там набываць сабе рэпутацыю героя, які робіць там нейкія гераічныя ўчынкі, але ж не выніковыя. Да? Я імкнуся да выніку. Ну, і хачу выніковасці. Таму я падкрэслюю, што адна справа там рамантычны нацыяналізм падлетка, я быў заражаны ў свой час гэтым, хоць гэта можа камусьці падацца дзіўным, але ў савецкія часы былі такія невялічкія парасткі нацыяналізму ў розных асяродках. Вось. Але ж потым уже крытычнае стаўленне і рэалістычны падыход трохі накіравалі маю, скажам так, арыентаванасць ідэалагічную, свядомасную ў іншы бок. Потым я вяртаюся зноў да нацыяналізму ўжо на іншым вітку спіралі рацыянальнага нацыяналізму, так бы мовіць, да? Неабходнасці яго пры той культурнай палітыцы, якой я займаюся там по пакліканню на працягу свайго жыцця. Таму я і адразу сказаў, я не хачу гаварыць пра турму, нічога цікавага там не было. Вось, не хачу там гаварыць сёння, пакуль не разабраўся там пра планы, стратэгіі, падыходы і так далей. Тут яшчэ трэба высвятляць што-нішто і разабрацца з некаторымі пытаннямі. Вось. А пра гэта я магу казаць, таму што гэта, па-першае, працяглая, доўгатэрміновая мара. Па-другое, я шмат напрацаваў чаго, што карысна было б на гэтым шляху выхавання ці там фармавання нацыі і пабудовы дзяржавы таксама. І я хачу, каб гэта не згубілася, ну, і тое, што было напрацавана да турмы, на жаль, мне прыйдзецца яшчэ шмат папрацаваць, і то я не думаю, што ўдасца гэта зрабіць, аднавіць тое, што я напрацаваў за 4 там з хвосцікам гады седзячы ў турме. Так што гэта было не выпадковая там спантанная заява. Гэта была свядомая пазіцыя, і яна захоўваецца ў мяне і зараз.
Ці можам мы прагаварыць усё ж такі гэты тэрмін вот на сёння, што нам трэба зрабіць, каб вот што нам дасць развіццё, узняццё вось гэтага нацыянальнага складніка ў нашай свядомасці, ў нашай ідэнтычнасці. Для чаго яно нам?
Змітер, давайте так, я вернуся трохі да пастановы вашых пытанняў на пачатку размовы. Калі вы сказалі, што пытаецеся ў розных людзей, што ў іх змянілася ў уяўленнях пра нацыянальную ідэю з нагоды, ну, пражытых намі вось гэтых падзеяў, гэтых сітуацыяў. Што нішто змянілася і ў мяне таксама ў гэтым сэнсе. Я зараз больш накіраваны на тое, каб ну, бачыць беларускую нацыю беларусаў як народу, які ўдзельнічае ў цывілізацыйным, геапалітычным, ну, ці нават не геапалітычным, а на сферным працэсе взяцця адказнасці за здароўе і дабрабыт планеты цалкам. Мы вельмі у праблемнай сітуацыі знаходзімся. Нам здавалася, што вось нашыя беларускія праблемы, яны самыя вострыя, яны ў нас самыя балючыя, і мы, ну, скажам, адныя такія з нашымі асаблівымі унікальнымі пакутамі і цяжкасцямі. Потым, пасля таго, як адбыліся вось гэтыя не вельмі добра скончыўшыся падзеі 20-го года, пачалася вайна ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне вайна, ну, аднавіла ці там актуалізавала праблемы рэгіёна. Але чым далей мы глядзім на наш свет, на ўсю нашу планету, мы бачым Бліжні Ўсход, Далёкі Ўсход, мы бачым Афрыку, мы бачым тое, што адбываецца сёння з пераарыентацыяй палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі і так далей. Мы бачым вельмі хуткае развіццё тэхналогіяў, і ўключаючы штучны інтэлект, які ўвайшоў, так скажам, паўнавартасна ў жыццё чалавецтва, пакуль я сядзеў у турме. Да, я можна сказаць, сеў у іншую эпоху, калі браць вот гэтую тэхналогію штучнага інтэлекту. Сёння ён распаўсюджаны і ў кожным смартфоне стаіць, а пакуль я быў яшчэ да турмы, то там пра гэта толькі размаўляць можна было. То бок, мы сёння або далучаемся да вырашэння глабальных сусветных праблемаў, і тады мы можам адбыцца як паўнавартасная нацыя, ці мы застаемся месцячковым нейкім народам, які цікавіцца толькі сваім болям, толькі сваімі праблемамі, не ўдзельнічаем разам з усім светам у пабудове там выпрацоўцы планетарнай ідэі. І тады мы зноў аказваемся на перыферыі, там з боку ад сусветных працэсаў. І трэба зараз выбіраць. Мы або мы сапраўдная паўнавартасная еўрапейская нацыя, або мы балтаемся як невызначаны народ, нейкая нацыянальная меншасць сярод ну, нацыянальных большасцяў. У нас такі выбар. І нам вельмі важна сёння зразумець, на якім, ну, на якім этапе ось такіх шаляў, да, мы знаходзімся ў гэтых усіх працэсах. Як там старая біблейская прымаўка ад Саламона: час збіраць камяні, час раскідаць камяні. Пакуль мы не вызначымся, што зараз за час збіраць камяні або раскідаць камяні, мы не можам сказаць, што рабіць. То я сам асабіста ўяўленне сваё маю, які зараз час, але пра гэта трэба казаць асобна і доўга размаўляць. І ці інакш, это можна сказаць так. Мы сёння на ўздыме пабудовы нацыянальнай дзяржавы і барацьбы за права вызначаць развіццё нацыі, ці на спадзе. І калі мы ідзем уверх, это трэба рабіць адно. Калі мы падаем і кацімся ўніз, трэба рабіць другое. Паніжэнне статусу Светланы Ціхановскай, гэта пра што сведчыць? Это, ну, з'ява чаканая, да, і не трэба прыдаваць ёй там нейкае надзвычайнае значэнне, але тым не менш вось гэта адбываецца. Мы сёння не ўзяліся сапраўды за саміх сябе, каб пачаць ну, гульню на павышэнне. Мы сёння ўсё робім, каб працягвалася ігра на паніжэнне, гульня на паніжэнне. Вось, а калі мы не вызначыліся, што за час збіраць камяні ці раскідаць камяні, усе прапановы, што рабіць, абстрактныя і летуценніцкія. Канкрэтна пра гэта можна гаварыць толькі вось дасягнуўшы пэўнага кансэнсусу пра сённяшні стан.
Вось, дарэчы, можа быць, так па кавалачках про сённяшні стан, дакладней, можа быць, ваша бачанне. Я мне вельмі тут спадабалася ваше выказыванне про тое, што вось нашую ўжо склаўшуюся нацыю тыя ж самыя лукашысты спрабуюць нагінаць пад сваё бачанне ці свае патрэбы, там палітычныя. Я з гэтай нагоды, ведаеце, прыгадываю той же самы 20-ты год, але з якой мы у той час, калі вось з вамі размаўлялі першы раз у 19-м годзе, маё такое любімае у двукосі абурэнне было тым, што беларусы не цікавяцца сваім. Вот ёсць, хапае свайго побач, а ім яно не цікавае, пачынаючы ад мовы, культуры, там гісторыі, там усяго астатняга, літаратуры. 20-ты год неяк нечакана для мяне ўсё гэта змяніў. Я прыгадываю дваровыя сустрэчы. Я калі ездзіў з прэзентацыямі, любіў на гэтую тэму казаць так, што і беларусы раптам адкрылі для сябе сваё беларускае. Яны такія: вау, вольскі, тры чарапахі, які клас, гімн нашай рэвалюцыі. А то, што вольскі на той момант ужо 25 гадоў як лупіў гэтыя тры чарапахі, ну дык а дзе яно было? Ах, купа Палаўцы.
І Хаданович пераклаў разбурыць муры задоўга да 20-го года, да, і песня стала выбухова папулярнай толькі ось у гэтыя часы. Так, так.
Да, я кажу: купалаўцы, які клас, якія малайцы. Аж купалаўскі тэатр, ну 100 гадоў на той момант ужо стаяў на адным і тым жа месцы, і вы са сваёй там чыжоўкі ці серабранкі, едучы ў ГУМ, прыязджалі каля гэтага тэатра. І дзе вы, што? Ай, літаратура. Ганна Севярынец рассказывала мне, як там прыскакала на одну сустрэчу жанчына, такая с начосом, вся такая з выгляду супрацоўніца выканкама, спазнілася, запыхаўшыся, слухала уважліва ўсю сустрэчу, пасля сустрэчы падышла і сказала: «Женщина, прадстаўцесь!» Говорит: «Ганна Севярынец, пісьменніца». Очень хорошо вы ўсё рассказывали, буду чытаць вашыя кнігі. І тое ж самае там с музыкантамі, с літаратарамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, якіх немагчыма было выцягнуць на запіс праграмы, таму што яны пастаянна былі на дваровых сустрэчах. На гэтых дваровых сустрэчах нават слухалі, кажу я, Мацкевіча, прыходзілі людзі і казалі: «Філасофія па-беларуску, нічого не понятно, но очень интересно, лупі, Мацкевіч». Ну было ж такое, ну
да, было, было.
І вот скажыце мне, калі
сустрэчаў было дваровых у мяне, і з вялікай зацікаўленасцю людзі прыходзілі, сапраўды так.
Вот так. Я, канешне, можа, дзесьці там так творча это ўсё апісаваў, але тым не менш. Усе тыя людзі, якія потым былі, якіх мы запісывалі размовы, з якімі ўвайшлі ў гэтую другую кнігу, яны мне казалі: змены незваротныя, пасту не запхнеш назад. Але калі глядзець на тое, што адбываецца сёння, вось гэтае прыгадаць вашыя словы пра нагінаць нацыю. Як вы лічыце, змены зваротныя ці незваротныя? Што адбываецца?
Все ж таки, мяне не пакідае самавызначэнне філосафа, да? Я не магу іначай разважаць пра ўсе гэтыя тэмы як філосаф, а філосаф заўсёды з сумненнем пра гэта разважае і, так бы мовіць, антынамічна. Нічога незваротнага не бывае. І тое, што можа быць абсалютным, так гэта толькі смерць. І гісторыя ведае шмат народаў, мову, нацыю, якія памерлі, згінулі і засталіся толькі ў артэфактах, помніках, бібліятэках і так далей. І ведаеце, як да шмат якія філасофіі і псіхалагічныя там практыкі нагадваюць пра тое, што абсалютам для нас з'яўляецца смерць. І метафарычна кажучы, смерць – гэта тое, што стаіць вось за маім левым плячом і можа адбыцца ў любы момант. Да таго часу, пакуль мы не зразумеем гэтага і пра нацыю, пра вялікую супольнасць чалавечую, да, і еднасць, што нацыі паміраюць. А мы не зразумеем ні таго, што з намі адбываецца, ні таго, што нам рабіць. Таму так, У 20-м годзе адбыўся цуд. Цуд, ну, кшталту таго, як вось каханне, каханне абрушваецца, абрынаецца на чалавека. Ёсць версія ці міт пра каханне з першага погляду, але вельмі часта каханне прыходзіць да людзей такім чынам, што вось жыў-жыў з дзяўчынаю, разам гулялі там у двары, розныя гульні там і так далей, ці вучыліся ў школе, і раптам я ўбачыў яе іншымі вачыма. Ці прымаўка такая ёсць, я не ведаю, адкуль яна пашла, але ж моладзь яе часта выкарыстоўвае. Я нешта ўбачыў, і мой свет больш ніколі не будзе тым, якім быў.
Ранейшым, так.
Ранейшым, да. І вось гэты цуд адбыўся ў беларусаў у 20-м годзе. Мы ўпершыню ўбачылі адзін аднаго і саміх сабе як прывабную постаць нейкую, у якую закахаліся. Немагчыма было не палюбіць тую Беларусь, якая ў жніўні, ну нават трохі раней, пачынаючы з нашых трох выбітных жанчынаў з гэтымі значкамі, сердечкамі і так далей, некалькі месяцаў да саміх выбараў, да жніўня, а потым у жніўні і ў верасні, да, тое, што адбывалася, тое, хто гэта назіраў, гэта немагчыма было не палюбіць. І мы раптам закахаліся ў гэта, у саміх сябе, у нашую нацыю, у наш народ. А каханне – гэта вялікі стымул. Ну, каханне ў дадзеным выпадку не вельмі правільнае слова, ну, любоў. Так, любоў – гэта стымул, гэта матывацыя бліжэй даведацца пра тое, што любіш. І пра таго, каго любіш, і пра тое, што любіш, у залежнасці ад таго, якую граматычную форму мы тут выкарыстоўваем. І вось мы убачылі сябе іншымі вачыма, мы палюбілі сябе, і зараз паўстае вялікая матывацыя даведацца пра тое, хто мы такія. Я толькі учора быў на фестывалі інтэлектуальнай кнігі, ну так, это на пачатку задумывалася, і Павел Барковскі это так назваў, фестывалем інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Але зараз там не толькі інтэлектуальныя кнігі, там не, да, ну, самыя розныя. І ведаеце, я быў уражаны колькасцю выданняў, колькасцю аўтараў, якія з'явіліся, і тым, што людзі цікавяцца гэтым і купляюць. Гэта сапраўдны кніжны бум. Гэта не рэха, гэта наступства 20-го года. Мы зараз перажываем этап, ну, выбуховага развіцця культуры беларускай. І это не толькі ў кнігах адбываецца, гэта адбываецца і ў мысленні, ў розных там інтэлектуальных суполках, дзе нават людзі, якія сабраліся паспяваць ці патанчыць, пачынаюць усур'ёз разважаць пра краіну, нацыю і так далей. Гэта значна адрозніваецца ад таго, што вось мае там знаёмыя, сябры часткова распавядалі учора на імпрэзе на тым жа фестывалі «Прадмова» пра майстэрню. Зборнік, які напісаў там Сергей Дубавец з партрэтамі удзельнікаў майстэрні і вось гэта адраджэнскага руху 80-х гадоў. Тым, што мы зараз не толькі спяваем і танчым Беларусь, мы пачалі яе думаць. Ну, як я это хацеў яшчэ на пачатку 90-х гадоў. Вось. І гэта адбываецца. Іншая справа, што, ведаеце, захапіўшыся этнічнаю спадчынаю ці там фальклорам і так далей, я прыйду туды, не ўмеючы спяваць, граць на музыкальных інструментах, прыладах розных, я не ўмею танцаваць, мне прыйдзецца это ўсё па-дылетанцку гэтаму вучыцца. Вось зараз так адбываецца з усведамленнем беларусаў пра сябе як пра нацыю і любоўю да сябе, да, высвятляецца, што мы па-дылетанцку думаем. Як я не ўмею танчыць, так большасць людзей, якія зараз задаюцца гэтымі пытаннямі, не ўмеюць думаць. Давайте вучыцца гэтаму разам. Як майстроўня калісьці, пачынальнікі адраджэння вучыліся спяваць па-беларуску, танчыць па-беларуску, маляваць па-беларуску, сёння час вучыцца думаць па-беларуску. І тут філософы, напэўна, на там, ну, не, як на фронте павінны быць.
Давайте мы звернемся яшчэ да адной цытаты, таму што яна дае мне магчымасць задаць вам два пытанні. Я калі спытаўся у вас, ці мае для нас, для нашай грамадства, для нашай нацыі на той момант вот нашай размовы 19-го года пытанне мовы, вы сказалі: мае, але не тое, якое імкнуцца яму надаць тыя, хто хоча вярнуць учорашні снег. Мы не згубім сваёй ідэнтычнасці, калі перайдзем на іншую мову. На кітайскай, на англійскай мы ўсё роўна застанемся беларусамі. З гэтай нагоды я хацеў бы вось два моманта. Па-першае, пытанне ідэнтычнасці. Як мне падаецца, яно вот для пытання ўсё ж такі нацыяналізму, як і нацыі, вельмі важнае. Ваш, я думаю, добры знаёмы Павел Церашковіч сказаў неяк, здаецца, нават у нас у размове пра тое, што у нашай нашых людзей, у нашага грамадства, у нашага народа ёсць такі такая магчымасць, у нас абраная ідэнтычнасць. Ведаеце, як гэта казалі, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. Дык вось, мы маем магчымасць у пэўны момант прыходзім да такога некага такога раскрыжавання, там вот камяні, пойдзеш налева, пойдзеш направа, і мы выбіраем, ці мы станем рускімі са знакам якасці, ці мы станем літоўцамі, ці мы станем палякамі, ці мы станем па астатачным прынцыпе беларусамі. Так вось, як вам ўсё ж такі падаецца? Пытанне ідэнтычнасці, якое мае значэнне, і ці сапраўды вось мы знаходзімся да гэтага часу, бо вот гэты выбар, кім мы будзем сябе ідэнтыфікаваць, ён быў яшчэ там і падчас БНР, мы там памятаем, былі такія прыклады раней і пазней. Да гэтага часу у нас гэты ж працэс адбываецца, ці мы яго ўжо перараслі?
Ён адбываецца з намі на працягу ўсёй вядомай нам гісторыі беларусаў, то бок не менш за 1000 гадоў. Вось паглядзіце на дадзеныя археалогіі, палеолінгвістыкі і так далей, да, хто жыў на тэрыторыі, якую мы сёння лічым сваёй краінаю, якія этнасы старажытныя тут жылі. Значная частка беларускай тэрыторыі была заселена балцкімі плямёнамі, ятвягамі, літвой, дайновай, ну і тых, каго там называлі гудамі, невядома той, хто менавіта быў гэтымі гудамі. Мы у складзе беларускай нацыі маем вялікі складнік балцкай крыві, так бы мовіць. І глядзіць, што адбывалася ў тыя часы. Прыходзіла невялічкая частка славянаў, радзімічаў, ці крывічаў, ці дрыгавічаў на гэтыя балцкія землі і асімілявалі балцкі субстрат, балцкі этнас. І тэрыторыя распаўсюджвання славянскіх моваў, ну, племенных гэтых моваў, радзімічаў, крывічаў, крывіцкай, так скажам, мовы, да, пашыралася і захапіла вялікую частку, ну, прынамсі, далёка за Вільню, там дзесьці пад Шаўляй, Шаўлі, Бержы, там і так далей, да. І гэты працэс працягваўся, ну, напэўна, да 17-га стагоддзя. У 17-м стагоддзі пачынаецца іншы працэс, адкат, калі наша славянская мова падпадае пад уплыў польскай мовы. Польскай мовы, это звязана было і з каталіцтвам і так далей, пачынаецца распаўсюд польшчызны на тэрыторыі той, якую мы па-ранейшаму і тады, і зараз лічым сваёю. А потым, далей, уже 19-20 стагоддзе, там, дзе былі змешаныя польскамоўныя, беларускамоўныя, балскамоўныя, тутэйшыя, пачынаецца адваротны працэс, калі славяне асімілююцца і пераходзяць на балцкую мову. Сённяшні весь віленскі край, вся ўсходняя частка Літвы, гэта патомкі калісьці з аславяненых балтаў, а потым зваротнай балтывізацыі славянаў. І гэтыя шалі, яны ваганні такія, яны на працягу ўсёй нашай гісторыі. І таму пытанне для мяне, як там для філосафа, метадолага, гуманітарнага тэхнолага, у рэшце рэшты культурнага палітыка, яны фармулюецца такім чынам: ці можам мы надаць большай моцы, большай энергетыкі і матывацыі таму, каб мы вот гэтую ідэнтычнасць, да, набывалі менавіта у выглядзе з, ну, как захаванай спадчыны, каб мы абапіраліся на гэту спадчыну. Бо сённяшнія працэсы нацыя фармавання, стаўшай уже нацыі, якую толькі трэба сфармаваць, дафармаваць, яны могуць павесці нас і ў той бок, як калісьці, які пайшлі калісьці шатландцы, скоты, так бы мовіць, уэльсцы, ірландцы у Вялікабрытаніі, калі яны перайшлі ўсе на ангельскую мову ці на варыянт ангельскай мовы, як у Шатландыі, напрыклад, да? І захавалі сваю ідэнтычнасць. Шатландцы застаюцца з шатландцамі, размаўляючы на ангельскай мове. Валоны застаюцца валонамі, франкафонамі, там і так далей. Таму працэсы ідэнтычнасці, яны складаныя. І Павел Цюрэшковіч, раней і я таксама пра гэта казаў, да, пра набытую ідэнтычнасць, ці свядома, ці несвядома абраную. Шмат хто абірае яе несвядома, паддаўшыся модзе, уплыву. Вось зараз я бачу вялікую зацікаўленасць да беларускай мовы, шмат хто пераходзіць на гэтую мову, таму што сярод эміграцыі, так я ўжо ўбачыў, да, гэта становіцца модным. Таксама як модным было пераходзіць на беларускую мову ў 90-е гады, калі мова беларуская захоўвала у інтэлектуальных азяродках, але па-ранейшаму яе ўжыванне зменшалася у вёсках, там, дзе мова павінна была жыць. Так і зараз. Мы павінны думаць, як надаць моцы станоўчым тэндэнцыям, да, і прыпыніць, ну, адмоўныя тэндэнцыі, а не без фанатызму і без наіўнага рамантызму гэта трэба рабіць. Трэба проста ўсё гэта вельмі рэалістычна ацэньваць і разумець, у якім стане гэта сёння ўсё знаходзіцца і працаваць на гэта. Я думаю, што адзін з варыянтаў для меркавання, я не стану на ім настойваць. І гэтае слова ўжо прагучалі, зноў жа, з вуснаў Максіма Жбанкова учора на адной з дыскусіяў прадмовы гэтага фестывалю, пра тое, што існуе наша беларуская руская мова. Як адзін з варыянтаў можа быць і такі. Паколькі это дзяржаўная мова, мы маем над ёю суверэнітэт, мы можам яе рабіць такой, як хочам, не ўзіраючы на пастановы там Акадэміі навук расійскай ці там расійскіх гэтых самых лінгвістаў і філолагаў. Мы можам, кажам, увесці ў нашу беларускую рускую мову прынцып, як чуецца, так і пішацца, і гэта мова пачне паціху збліжацца спачатку з трасянкаю, а потым і з больш-менш нармаванай беларускай мовы. Так што тут варыянтаў існуе шмат. На што мы накіруемся і ці будзем мы спрачацца безвынікова, ну, проста, ведаеце, вельмі дрэнныя спрэчкі скончваюцца тым, што вось, у цябе гэтае меркаванне, у мне гэтае меркаванне, давай застанемся пры сваіх меркаваннях. Застаўшыся пры сваіх меркаваннях, мы будзем не здольныя рабіць агульную працу, супольную працу. Калі мы хочам зрабіць кіраваным працэс фармавання нацыі, і мы маем досыць прабудаваныя, усвядомленыя мэты для гэтага, нам патрэбны супольныя дзеянні, а не тое, што кожны робіць разам. Меркаванні мы можам мець розныя. Мы не абавязковы, там, абавязаны, не мусім прыходзіць да аднаго меркавання, увядзення аднадумства ў Беларусі, як гэта робіцца па той бок зараз ідэолагамі рэжыму. Да? Мы можам захоўваць розніцу сваіх меркаванняў, падыходаў і так далей, але калі нам трэба рабіць дзеянне, мы павінны прыходзіць не да кансэнсу, а да кампрамісу. захоўваючы свой імпэт, свае меркаванні, да, планаваць супольныя дзеянні. І вось да таго моманту, пакуль мы не знойдзем кампрамісу паміж рознымі падыходамі, рознымі поглядамі, мы не будзем здольны да агульных супольных дзеянняў. А дзеянні на сённяшні дзень гэта тое, што найперш патрэбна. Дыялогі дыялогамі, спрэчкі спрэчкамі, а пераход да дзеянняў.
Добра, вы мяне троху на іншае перанакіравалі, і гэта можа быць і добра. Пераход да дзеянняў, сілавы сцэнар, вам бачыцца такая магчымасць? Гатовы да яго беларусы?
Для абмеркавання. Па-першае, унікальнасць нашай рэвалюцыі, да, яна якраз у негвалтоўным выглядзе варианте. Негвалтоўнасць для нас это не просто словы, да, а гэта фактычна, ну, місіянерскі складнік такі у нашай рэвалюцыі 20-го года. Таму сілавы гвалтоўны варыянт разглядаць трэба, але ну, разглядаць і прааналізаваць яго. Ведаеце, я баюся, напрыклад, што калі мы цалкам пачнем разглядаць рэалістычнасць сілавога гвалтоўнага сцэнару, то нам прыйдзецца разглядаць і такое меркаванне, што Лукашэнка падобны на Ярузельскага свой час у Польшчы дыктатара, які ратаваў Польшчу ад увядзення расійскіх войскаў. І пра Лукашэнка таксама будуць казаць, што вось ён жа ж это самае выратаваў Беларусь ад вайны. Мы не ўцягнуты такі ў гарячую фазу вайны там ва Украіне і так далей, і так далей. Ён ратаўнік Беларусі. Пакуль у нас можа быць там варыянт рабавання нейкага там арсенала ў нейкай часткі там печах ці там у Марынай горцы там і так далей, некалькі аўтаматаў, калі на сённяшні дзень армія беларуская, згвалтаваная ментальна прапагандаю, валодае ну, сучаснай тэхнікай, да? На які гвалтоўны варыянт, на які сілавы варыянт вы разлічваеце? Я нават успеў пагаварыць з адным чалавекам, які з'яўляецца прыхільнікам сілавога сцэнару, сілавога варыянта. Ну і то ён кажа, ну, усіх нашых сілаў, усіх нашых ресурсаў, якія мы можам сабраць зараз, хопіць можа быць на тое, каб захапіць нейкі невялічкі раённы цэнтр. І што? І ўсё, на большая сілаў не хопіць. Таму, давайте так, калі б мы мелі хоць там, не ведаю, хоць 10% верагоднасці, шансаў на тое, што зваліць рэжым можна сілавым варыянтам, калі б мы не мелі за гэтым рэжымам апірышча на моц расійскай арміі, калі б мы маглі разлічваць на падтрымку, напрыклад, НАТО там і так далей, это можна было б абмяркоўваць усур'ёз. А на сённяшні дзень я вельмі катэгарычна скажу, ты, хто гатовы абмяркоўваць толькі сілавы варыянт, не трэба пускаць нават на сур'ёзную дыскусію. З імі можна размаўляць толькі ў калуарах, толькі на адлегласці ад сур'ёзных размоваў. Гэта не сур'ёзна.
Яшчэ адзін, ну, такім чынам, вот, ведаеце, ўсё ж такі вяртаючыся да пытання мовы, як вы сказалі, не тое, каб патрэбная, але не такая, як у такім выглядзе хочуць надаць тых, хто хоча вярнуць учорашні снег. Усё ж такі, пэўная мода, ну, как бы ёсць яшчэ, яна там узнікла ў 20-м годзе, потым у 22-м годзе пасля напада Расіі на Украіну, беларускай мовы да мовы сталі звяртацца людзі, але мы ўсё ж такі верылі, што мы тут ненадоўга. Зараз ужо ў гэтых умовах, калі мы зразумелі, што на вялікі жаль, але нам тут давядзецца ў гэтай вымушанай эміграцыі затрымацца. Там можа на 5, можа на 7, можа на 10 гадоў, і перад намі стаяць пытанні там інтэграцыі, вырашэння сваіх надзённых пытанняў. Трэба, ну, как бы займацца сваім жыццём, уладкаваннем тут, а шо нам гэтая вот мова, навошта яна тут нам за мяжой, ну, ці там унутры Беларусі, калі на той, хто, на таго, хто гаворыць па-беларуску, пачынаюць глядзець падазрона. Наколькі актуальна тэма мовы сёння?
Ну, давайте пачнем з таго, што асіміляцыя эмігрантаў, гэта цалкам натуральная з'ява, і яна заўсёды адбываецца. З мінулымі хвалямі беларускай эміграцыі пасля пасля першай сусветнай вайны, пасля другой сусветнай вайны, а потым там 90-е гады, эканамічная эміграцыя. Беларусы вызначаліся вялікай колькасцю асіміляваных, ну, вялікай здольнасцю да асіміляцыі. Беларусы вельмі хутка уліваліся ў тыя асяродкі, ў тыя супольнасці, дзе яны маглі апынуцца. Часам яны уліваліся ў таксама ў дыяспаральныя тусоўкі ці супольнасці, там далучаліся да расейскай, савецкай эміграцыі, там часткова украінскай і так далей, ці проста ну, губляліся, ідэнтычнасць гублялася, і яны станавіліся мясцовымі, там тутэйшымі людзьмі у Нямеччыне, у Брытаніі, у Амерыцы асабліва, у Польшы так адбываецца вельмі проста нават. І гэтая тэндэнцыя зменшылася толькі з вось гэтай хваляй эміграцыі 20-го года, пасля 20-го года. Тут беларусы, маючы ўласны гонар, там, уявіўшы сябе менавіта нацыі, да, ўжо не так схільны адаптавацца і расчыняцца сярод мясцовай супольнасці, там, дзе яны апынуліся. Але ж вы маеце рацыю, уладковацца трэба. Таму пачынаецца такая мемарыялізацыя мовы, сімвалаў, ну, рэлігійнасці часта, там праваслаўе сваё захоўваць там хто-ніхто і так далей. І вось гэты імпэт такі прыйсці купіць кніжачку на беларускай мове там пра штосьці і так далей. Але это ўсё хутчэй сімвалічныя рэчы. І чым дольш зацягнецца тэрмін нашага прыбывання тут, тым цяжэй будзе нам, ну, скажам, вярнуцца да сябе саміх, як да беларусаў. Бо жыць на валізках, на птішіх, як кажуць, правах, вельмі цяжка, асабліва тым людзям, якія выехалі з сям'ёй, ці чыя сям'я там засталася, там разарваныя сувязі і так далей. Гэта ўсё вельмі, вельмі цяжка. І засосвае, уцягвае гэтае жыццё, трэба жыць кожны дзень, гэта нармалёва для чалавека. Таму трэба паставіць пытанне, як можна хутчэй вырашыць нашу праблему. Але ведаеце, я не хачу быць тут радыкалам. І здаецца, мы так з вамі таксама размаўлялі з вамі не ў гэтай перадачы пра нацыянальную ідэю, а ў нейкіх іншых на Еўрарадыё. Калі я яшчэ ў 20-е гады, у 20-м годзе, у жніўні, верасні, а нават і трохі пазней казаў, што Ціхановская павінна вярнуцца ў Беларусь. Бо ведаючы гісторыю, вывучаючы гісторыю ў яе розных выглядах, я ведаў, што адбываецца з эміграцыяй заўсёды. Гэта працэс натуральны, пазбегнуць яго немагчыма, і таму я быў не схільны сам пакідаць Беларусь і настойваў на вяртанні. Мне казалі, ну як это можна вярнуцца, яна ж адразу апынецца ў турме там і так далей. Ну так, і я апынуўся ў турме, не хацеўшы выязджаць. І тады, а чаго варта была наша рэвалюцыя, і асабліва вось тыя галасы, якія там даюцца за гвалтоўны варыянт, за сілавы варыянт. Да? А чаго мы вартыя тады былі, калі не маглі абараніць нашу прэзідэнтку? І навошта тады вось гэтая рыторыка і ўсе гэтыя словы, пустаслоўе? Мы не маглі яе абараніць, калі яна вярталася, і не хацелі гэтага зрабіць. Галоўнае, не хацелі. А калі б напружыліся, маглі б дамагчыся таго, каб яна вярнулася і не пасадзілі ў турму. Вось. І зараз, да, мы шмат кажам прыгожых там словаў пра перамогу там і так далей, і так далей, не разумеючы той канкрэтнай сітуацыі, у якой знаходзімся. Калі мы не вернемся самым хуткім часе, то ўжо панізілі статус Ціхановскай у Літве, это цалкам заканамерна зноў жа, то праз год ён яшчэ будзе паніжаны. Таксама латушка будзе проста, там, не ведаю, з тым чалавекам, якога запрашаюць на фуршэты ў амбасадах, а не на уплывовую палітыка. І гэта цалкам адбудзецца, калі мы засядзімся яшчэ 2-3 гады тут. Давайце думаць, людзі, Мы сёння страчваем, можам страціць усё. І беларусы там, на том баку мяжы, застануцца сам насам, без лідараў, без вось гэта ўсяго таго, што мы вывезлі з сабой ментальнага, культурнага, да, матывацыйнага і так далей. Мы расчынімся тут сярод іншых народаў, і дзеці нашы будуць размаўляць не па-руску нават, чаго мы баімся. Яны пачнуць размаўляць на літоўскай мове, польскай, нямецкай і так далей. И это не дрэнна. Яны так унесуць живую новую кроў, дадуць гэтым народам, да? Але а што для Беларусі будзе? І вось сёння, пакуль мы спрачаемся, ведаеце, зноў жа, Змітер, я напэўна, там ламаю ваш сцэнар размовы і так далей, да? Што мяне ўразіла ў тых там стрымах, інтэрв'ю, відэа, якія я пачаў глядзець, не даглядаю да канца. Шмат пустаслоўя. Вельмі шмат пустаслоўя. Пра перамогу, пра там дасягненні, пра дапамогу палітвязням там вызваленым і так далей, пра тое, як беларусы праяўляюць салідарнасць. Это ўсё правільна, это ўсё добра, я это бачу, і салідарнасць бачу, і там пэўныя дзеянні накіраваныя на змаганне бачу. Але давайте паглядзім, у якім стане мы знаходзімся, да? І як, колькі ў нас яшчэ часу ёсць, на тое, каб усё ж такі вырашыць нашу праблему. Бо час ідзе, ідзе вельмі хутка, і мы з гэтым часам губляем шансы, верагоднасць. І калі працягнем рабіць тое, што мы робім, то ніколі не вернемся на нашай Беларусі.
Але, спадар Владзімір, да, вы паламалі мой сцэнар, але это і добра. Якой вам бачыцца магчымасць вось гэтага вяртання? Як мы мусім зараз падумаць Беларусь, каб яе вярнуцца? Калі мы ў 20-м годзе не змаглі арганізавацца і арганізаваць вяртанне Ціхановскай з тым, каб яе абараніць ад затрымання і турэмнага зняволення, то сёння, пабачыўшы той узровень рэпрэсій, рэпрэсіўнай машыны, ўсяго астатняга, і ўжо, как бы, можа быць, страціўшы веру і страціўшы той рэвалюцыйны запал, што мы сёння можам.
Так. Значыць, тая рыторыка бравадная, якую я чую час ад часу ад лідараў думкі міграцыйнай, гэта проста словы, пустаслоўе. Запал сапраўды знік, так? У мяне не. У мяне не, таму я хачу вернуцца на Беларусь, у Мінск, і хачу гэта зрабіць не так, як Мікола Статкевіч, да, я не хачу безвынікова гэта рабіць на ствараючы там выгляд гераізму і так далей, каб зноў патрапіць у турму. Я хачу вернуцца ў Беларусь свабодна і свабодную краіну. І трэба з гэтага пачынаць. Ведаеце, паразу 20-го года, палітычную паразу, не культурную. Культурнай паразы не было, да? А вось палітычная параза была. І я прымаў яе і седзячы ў турме, і зараз я прымаю яе як сваю асабістую паразу. Я не здолеў бо пераканаць штаб Ціхановскай, нават калі там у ім былі там некаторыя мае вучні там і так далей, да? Я меў план, праект. Я ведаў пра 20-ы год, што ён будзе такім. Я папярэджваў гэта, я бачыў і ведаў пра тое, што будуць масавыя працэсты там, што ў нас будзе большасць, і нават можа быць электаральная перамога і так далей, да? А мне вешалі байкот. Так, я тапіў за байкот, пакуль не высунуўся Бабарыка на выбарах, што было ў дзень, у той самы дзень, як толькі Бабарыка абвесціў пра тое, што ён ідзе на выбары, я адмовіўся ад стратэгіі байкоту. І так павінен рабіць кожны сапраўдны палітык, які накіраваны на, так бы мовіць, іскусства возможного. Палітыка – это ось штука магчымага. Да? І палітык павінен мяняць сваю стратэгію, як толькі бачыць, што яна не вядзе да перамогі, літаральна ў некалькі гадзінаў, высоўваючы новую, там, працуючы над новай стратэгіяй. Вось на сённяшні дзень такой плодатворнай дэбютнай ідэі прынятай у палітычнай палітычным бамондзе эміграцыі няма. І я кажу, што зарабіўшы работу над памылкамі уласнымі, агульнымі, я хачу прапанаваць прапанаваць гэтую работу тым, хто будзе выпрацоўваць і будзе прымаць на сённяшні дзень нашу агульную стратэгію цалкам. Мне часта абвінавачвалі ў жорсткіх там катэгарычных размовах, часта не вельмі лагодных і этыкетных і так далей. Я і па-ранейшаму буду это працягваць. Я прапанаваў зараз ужо некаторым людзям, з якімі паразмаўляў арганізацыю пачатак падрыхтоўкі да арганізацыйна-дзейнаснай гульні, якая і з'яўляецца тым інструментам, самым прыдатным на сённяшні дзень інструментам для выпрацоўкі агульнай стратэгіі. І ну, я буду рабіць усё магчымае для сябе у гэтай пазіцыі, у якой я зараз апынуўся, для таго, каб мы ўсё ж такі пераламілі тэндэнцыю з таго, як яна каціцца ўніз, з раскідання камянёў, нарэшце, каб надышоў час збірання камянёў і ну, вырашэння гэтай сітуацыі, не зацягванне яе і не там прыняцце, а вырашэння ў станоўчым накірунку.
Спадар Владимир, давайте трошку, на жаль, трэба паціху закругляць нашую размову, але яшчэ такое пытанне. Ведаеце, у 22-м годзе, вясной 22-го года, я запрасіў Альгерда Бахарэвіча перафармуляваць сваё бачанне нацыянальнай ідэі, бо мы з ім таксама гаварылі ў 19-м годзе, і тады ён выказаў вельмі такое сваё меркаванне, што ну, ён не верыць у беларускі народ, што ён не спадзяецца на яго і гэтак далей, і пасля 20-го года мне было вельмі цікава пачуць яго, ці змяніў ён сваё меркаванне. І вось падчас гэтай размовы, вясна 22-го года, я ў яго пытаюся. Альгерд, вот скажы мне, калі ласка, беларускае грамадства заўсёды было падзеленае, але калі да 20-го году яно было падзеленае па некім стаўленні да нацыянальных каштоўнасцяў, там мова, гісторыя, сцяг, там сімвалы, усё астатняе, то пасля 20-го года мы падзеленыя на тых, хто біў, і тых, каго білі. Уявім сабе, што вось зараз гэтыя муры рухнуць, у нас ёсць магчымасць вярнуцца. Як мы будзем вось гэты падзел тых, хто біў, тых, каго білі, зруйноўваць, спрастоўваць? І мне кажа, ведаеш што, гэта ўсё фігня. Ён гэты падзел, канешне, ёсць, але яго выправіць няма ніякіх праблемаў. Той, у каго рукі ў крыві, той сядзе ў турму, той, у каго как бы крыві на руках няма, пройдзе праз люстрацыю, кагосьці проста прабачым, дамовімся. Гэта не пытанне, гэта не страшны падзел. Больш страшны падзел іншы. Вясна 22-го года. І я кажу, ну які ж больш страшны падзел? Ён кажа, падзел на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. Я кажу, слухай, якая розніца? З'ехалі, засталіся. Пераважнай большасці мы ўсе как бы за адно. Мы там за некія там выбары сумленныя, мы за нармальнае развіццё, мы за дабрабыт, мы за законнасць і гэтак далей. То якая розніца? З'ехалі, засталіся. Ён кажа, не, паглядзіш, чым далей мы будзем падзеленыя вот гэтай мяжой, тым больш мы будзем две часткі грамадства адзін ад другога разыходзіцца, бо мы будзем мяняцца, і кожная частка будзе мяняцца па-рознаму. Тыя, хто там, будуць мяняцца пад ціскам рэпрэсій, гвалту, страху, немагчымасці рабіць тое, што хочаш. Тыя, хто тут, яны будуць мяняцца пад ціскам магчымасці гаварыць, што хочаш, рабіць, што хочаш, пад ціскам праблем той же самай эміграцыі, таму што не польскімі салодкімі калбасамі нас тут усіх сустракаюць, вырашэнню неабходнасці вырашэння праблем, і чым далей, тым больш мы будзем мяняцца. І таму, калі муры рухнуць, яшчэ не факт, што не тое, што мы тут возьмем вот так вот, лёгка вот так вот две часткі складзем падзеленага грамадства, а што нас увогуле сустрэнуць ці дазволяць вярнуцца. Умоўна кажучы, вот мы зараз з вамі сфармулюем нейкую шыкоўную нацыянальную ідэю, і праз пэўны час муры рухнуць. Гэтыя вось цягнікі перамогі, пра якія нам так любіў расказваць Сергей Чалы, яны тут з Варшавы, з Вільні, раз і паехалі ў бок Беларусі. Мы тут вот, з Владзімірам Мацкевічам наперадзе гэтых цягнікоў бяжым. І такія, беларусы, глядзіце, якую мы вам нацыянальную ідэю шыкоўную сфармулявалі і прынеслі. А беларусы там з таго боку стаяць і такой, ведаеце што? От дзе вы іх там фармулявалі, гэтыя нацыянальныя ідэі? пісписали свае праекты канстытуцыі, там эканамічных рэформ, люстрацыі, там ці яшчэ, дзе вы там думалі сядзелі Беларусь. Вот туды валіце і рабіце з гэтымі сваімі і ідэямі, і думамі, і ўсім астатнім, што хочаце. А мы тут самі, у нас сваіх і дум, і ідэй ўсяго астатняе хапае. Як вы думаеце, магчыма такое ці не?
Альгерд Бахарэвіч мудры чалавек. І я адчуваю, што вы таксама пачынаеце разумець гэтую сапраўдную экзістэнцыяльную праблему. Калі людзі ментальна разыходзяцца, калі яны жывуць у розных умовах і вырашаюць зусім розныя праблемы, яны, ну, могуць разысціся назаўсёды. Бо власнае жыццё, власны досвід, ён фармуе і свядомасць і падыход. Таму давайте, Мітер, кінем гэтую дурную ідэю абмяркоўваць нацыянальную ідэю, з якой прыйдзем сапраўды як са сцягам там вучыць кагосьці, там навязваць яе там і так далей. Давайте вырашаць, ну, не тое, што штодзённыя пытанні, але актуальныя пытанні. Сапраўды ставіць такія задачы, якія мы можам вырашыць і дасягаць мэту за мэтай. Спачатку маленечкія, потым большыя, большыя і нарэшце апошняй мэтай вызвалення Беларусі. Разам і толькі разам з тымі, хто застаўся там. Больш таго, яны галоўныя. Яны больш галоўныя і важнейшыя за мяне, за вас, за Ціханоўскую, за Латушка, за каго заўгодна. Як яны, а мы губляем кожны дзень, хто тут з нас імкнецца стаць там зоркаю, лідарам, правадыром і так далей. Это глупства ўсё. Паглядзіце на Пазняка. А? Ён павінен быць быў пад правадаром 90-е гады і весці народ да перамогі. З'ехаўшы, ён кожны год, з кожным днём губляў, губляў, губляў. Як сёння губляе ўжо Светлана Ціхановская, і Латушка, і ўсе астатнія. Таму давайте кінем гэтыя глупствы і перастанем разважаць на абстрактныя тэмы, а пачнем вырашаць і ў тым ліку праз Еўрарадыё, праз гэтую камунікацыйную пляцоўку вырашаць то, як нам дасягаць невялічкіх бліжніх мэтаў, каб рухацца крок за кроком да вялікай мэты. І тут, зноў жа, узгадалі Альгерда Бахарэвіча, а я ў свой час маючы трохі часу, так скажам, уже седзячы ў ЄВС, разважаў пра гэтую песню «Разбурыць муры», пра пераклад Хадановіча, які быў, так скажам, натхнёны польскім перакладам. Я вырашу паглядзець падстрочнік, да, літаральны тэкст на каталонскай мове. Я заўважыў там адзін невялічкі акцэнт, які трохі быў змікшыраваны ў перакладах і Качмарскага, і Хадановіча. Ён тычыўся стаўлення таго паэта, які з'яўляецца лірычным героем, да, у гэтым вершы, і які убачыў, што вось тыя людзі, якімі ён захапіўся спачатку і ішлі разбураць гэтыя муры, яны перайшлі на крок вайсковы, крок саміх тэрарыстаў там і так далей. І да, тое, што мы будзем перажываць, ну, як бы так сказаць, перажываць пасля перамогі, я ўсё ж такі спадзяюся на яе, веру у нашу перамогу, тое, што тычыцца люстрацыі, помслівасці там і так далей, это толькі частка. А вось непаразуменне паміж сабой тых частак, на якія мы падзяліліся, ну, не толькі з той нагоды, пра якую Альгерд сказаў, там яшчэ некалькі ёсць такіх рэчаў, это звязаных і з кар'ернасцю, і з прыняццём і непрыняццём украінскай сітуацыі, лозунгу, каб не было вайны, там адзінадумства нацыі і так далей. Шмат бар'ераў нас раздзяляе. Важна ж, каб яны не станавіліся барыкадамі, праз якія, з якую мы будзем адзін аднаго забіваць, ці пропасцю, праз якую не зможам навесці масты. І, ну, і тут вось адзін з трох чыннікаў галоўных. Гэта менавіта разыходжанне і нарастанне той трэшчыны, якая пераўтвараецца ў пропасць паміж тымі, хто застаўся там, і тымі, хто з'ехаў сюды. не трэба пакідаць вырашэння гэтага пытання да таго, як прыйдзе магчымасць купляць квіткі на гэтыя цягнікі. Я не ведаю, калі этот час прыйдзе, бронепоезда у нас няма, таму прыйдзецца цывільным чынам дабірацца назад. Але праблему трэба вырашаць яшчэ тут і зараз, а не чакаць гэтага там светлага моманту ў будучыні.
Такім чынам думаем Беларусь
і пераходзім ад думання да супольных дзеянняў. Як адна з першых нашых гульняў, якую мы праводзілі, ствараючы Беларусь, потым летучы універсітэт, нацыянальную платформу там і так далей, яна гульня называлася, ці тэма ёй была ад агульных падставаў апірышча да супольных дзеянняў. Так і вось зараз. Пры ўсіх разыходжаннях меркаванняў нам трэба знайсці агульныя падставы, агульныя падмурак нашага існавання як беларусаў. І адштурхоўваючыся ад гэтага падмурку, ад гэтых падставаў планаваць супольныя дзеянні. Не проста трындзець, абмяркоўваць, а планаваць, праграмаваць гэтыя дзеянні і абапіраючыся на тыя рэсурсы, хай сабе невялічкія, якія ў нас ёсць, людскія, когнітыўныя, там фінансавыя, так далей, на ўсю гэтую энергетыку, якую пакуль мы захоўваем, да, пераходзіць да дзеянні.
Не ведаю, нават баюся задаваць гэтае апошняе пытанне, як звычайна вы мяне вот сваім просто вот імпэтам зашугалі, але ўсё ж такі, спадар Владзімір, нацыянальная ідэя ад Владзіміра Мацкевіча гучыць як? Я просто нагадаю тую, якую я вынес мінулы раз у загаловак. Вы, праўда, наконт яе потым мне выказывалі прэтэнзіі, але тым не менш яна прагучала прыблізна так: выдумляць нацыянальную ідэю — гэта ўсё лухта. Прыблізна тое ж вот фраза і зараз ваша прагучала наконт таго, што хопіць займацца глупствам. Але ўсё ж такі, калі нацыянальная ідэя ўсё ж такі ад Владзіміра Мацкевіча, то якая?
Сёння вяртацца, адным словам, вяртацца і як мага хутчэй.
Слухайте, нават лепш, чым я ўжо тут для сябе как бы пачуў і выпісаў гэтыя словы, думаць Беларусь і пераходзіць да супольных дзеянняў, але вот вяртацца — гэта больш хлёстка, больш как бы так актуальна і надзённа.
Ну, сапраўды так.
Дзякуй вялікі, спадар Владзімір. Я ведаю, што гэтую кнігу я вам некалі прэзентаваў, але перакананы, што зараз яе ў вас няма.
Ну, яна засталася ў Мінску, але ў той часовай кватэрцы, дзе я зараз з вами размаўляю, ёсць другое выданне, ці там працяг той, што вы пісалі, зрабілі ў 22-м годзе.
Ну так, у вас ёсць ўжо на маршы.
Я якраз на Альгердзе Бахарэвіча і пагляжу.
Добра, у такім выпадку гэтую першую кнігу я вам перапрэзентую яшчэ раз з удзячнасцю за ўдзел у нашай праграме другі раз. Так што дзякуй вялікі вам, спадар Владзімір. Дзякуй за тую размову, тыя думкі, якія вы з намі падзяліліся, і за тую ідэю, якую вы агучылі. А яна сапраўды вельмі для нас актуальная — вяртацца. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Дзякуй, да сустрэчы, да пабачэння на радзіме з усімі, хто нас сёння слухаў.